Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz faqat erkaklarga tegishli bo'lgani uchun bizni ayollar, onaxonlarimiz va opa-singillarimizdan uzr so'raymiz. Ha, bugungi suhbatimiz faqat biz erkaklarga tegishli. Erkaklarning hayotidagi muammolar va ularning kelib chiqishi haqida bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbatimizni boshlaymiz. Siz hech yugurish musobaqasida qatnashganmisiz? Yutganmisiz? Yoki bo'lmasa, kimningdir yutganini ko'rgandirsiz? Bunday musobaqada qatnashuvchilar yutish uchun jon jahdi bilan yuguradilar. Qatnashuvchilarning bari bir-biri bilan musobaqalashadi. Hayot ham shunga o'xshaydi. Hayotda siz nima maqsadda musobaqalashmoqdasiz? Biz hayotda hamma ishlarni baravar yaxshi bajarishga harakat qilamiz. Biroq bu narsa bizning yelkamizda yuk bo'lib qolaveradi. Bizni tobora pastga tortaveradi. Nima haqida gapirayotganimizni anglamayapsizmi?
Unda ochiqroq tushuntiraman. Bizning hayotimizni, davrimizni Xudovand barakalagan. Oxirgi 100 yil ichida texnika taraqqiyoti shu darajada ildamlab ketdiki, hatto o'zimiz ham unga yeta olmayapmiz. Kundan kunga yangi modeldagi avtomashinalar, yangi ko'rinishdagi qo'l telefonlari, bir vaqtning o'zida ko'p vazifani bajaradigan kompyuterlar, uy bekalari uchun kir yuvadigan mashinalar, kir quritgich mashina, idish yuvadigan mashinalar va hokazo. Bu ro'yxatni anchagacha davom ettirishimiz mumkin. Bugungi kunning har bir kishisi mavjud bo'layotgan qulayliklardan, hayotdagi bor rohatlardan bahramand bo'lgisi keladi. Masalan, menda bir voqea bo'lgan edi. Bundan 5 yil oldin oilam bor, ammo uyim yo'q edi. Men o'zimcha o'ylardim. Uyim bo'lsa edi, Xudo menga uy beradi. Uy olgach juda xursand bo'ldim. Asta-sekin vaqt o'tgach, endi mashina olishim kerak deb o'yladim. Xudo menga mashina ham berdi. Bunda ham juda xursand bo'ldim.
Mashinam bilan xursand bo'lib yuraverdim. Bir payt atrofimga qarasam, do'stlarim, tanishlarimning mashinalari menikidan ancha yaxshi va chiroyli. Keyin yon atrofimdan boshqa mashina olishga takliflar kela boshladi. Ko'nglim, boshqa mashina ol. Hamma tanishlaring mashinasi senikidan yaxshi. Bir senda shunday kichkina mashina deydi. Aqlim esa, hovliqma. U mashina senga to'g'ri kelmaydi. Hashamatga uchma. Keyin qiynalib qolasan. Sening mashinang sen uchun eng qulay deydi. Uzoq vaqt o'zim bilan o'zim kurashdim va oxiri boshqa mashina olmaslikka qaror qildim. Shundan keyin ko'nglim tinchlandi. Men aminmanki, atrofimizdagi har bir kishida shunday vasvasalar bo'ladi. Biz o'zimizda bo'lmagan pulga hayotimizni yana ham chiroyli qiladigan narsalar sotib olgimiz keladi. Imkonimiz darajasiga qarab yashashni istamaymiz. Bugungi kunda dunyo bizga taklif qilayotgan yaxshi tarzi, Xudoning biz uchun belgilagan yaxshi tarziga mutlaqo to'g'ri kelmaydi.
Agar dunyo taklif qilayotgan yashash tarziga qarab ketadigan bo'lsak, biz faqat moddiy narsalar, qulayliklar ortidan quvib, o'zimizni to'liqtirib qo'yamiz. Bu narsa bizni tushkunlikka soladi, yo'ldan adashtiradi. Bunday muammolarning oldini olish uchun esa biz atrofimizdagi muhitdan nimani olish va nimani olmaslik haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz uchun foydali bo'lmagan narsalarni miyamizdan chiqarib tashlashni o'rganaylik. Bugungi kunda har bir kishi o'ziga muhim bo'lmagan narsalarni xarid qilish haqida o'ylaydi. Masalan, sizda qo'l telefoni bormi? Bor bo'lsa, undan ham yaxshisini xarid qilish haqida o'ylamang. Bu sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Sizda mashina bormi? Bor bo'lsa, undan ham qimmatroq va chiroyliroq mashina sotib olish haqida o'ylamang. Qo'l telefoningizni ham, mashinangizni ham ishlatish mumkin bo'lmagan qolguncha ishlating. Undan so'ng boshqa yangisini olishingiz mumkin. Siz miyangizdagi ortiqcha orzularga berilmang. Birodarlar, kelgusi suhbatimizni ham tinglang. Siz uchun juda foydali bo'ladi.